بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني معاشر المسلمين والمسلمات، حاضرين والحاضرات، رحمني ورحمكم الله جميعا. Melanjutkan kajian kita terkait fenomena perpecahan di tengah-tengah umat dan solusinya. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan faktor-faktor, sebab-sebab yang menghantarkan kepada perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Terakhir kita sampai pada masalah at-ta'assub al-madhhabi aw asy-syakhsi. Di antara sebab terjadinya perpecahan adalah sikap fanatik terhadap madhab tertentu atau person tertentu atau golongan tertentu. Fanatik artinya seorang membela dengan membabi buta tanpa melihat al-haq dari al-batil, tanpa melihat yang benar dari yang salah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan di antara sebab kenapa wilayah-wilayah timur waktu itu banyak dikuasai oleh pasukan Mongol, oleh pasukan Tartar, di mana Khalifah Abbasiyah yang terakhir berakhir dengan tragis dibunuh oleh pasukan Tartar, dan Baghdad waktu itu banjir darah. Sejarah telah mencatat lebih dari 1 juta orang waktu itu terbunuh. Sungai yang besar yang ada di Baghdad waktu itu berubah menjadi merah. Selama 40 hari kurang lebih, Baghdad ibarat kota mati. Tidak ada manusia yang keluar. Yang hidup bersembunyi. Dan mereka terancam dengan kematian. Bahkan saking banyaknya jenazah yang berlimpahan, hawa daripada jenazah ini sampai ke wilayah Syam. Sebagian orang yang terkena hawa ini pun meninggal. jutaan orang terbunuh waktu itu disebabkan apa? Pasukan Tartar masuk dan membunuh kaum muslimin beserta pimpinan kaum muslimin itu Khalifah Abbasiyah. Namun itu semua ada sebabnya. Itu semua ada prolognya. Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, "Wabiladu syarqi min asbabi tasliti tatar 'alaiha kasratu tafarruq wal fitan fil madahib wa ghairiha." Dan negeri masyrik, ini daerah Irak dan semisalnya, yang tersebab kenapa Allah SWT mengirimkan atau mewasakan pasukan Tartar kepada mereka. Ini pasukan kafir tentunya. Karena negeri masyrik, ini daerah Irak dan sekitarnya, kasratu tafarruq wal fitan, banyak-banyaknya perpecahan dan fitnah, fil madahib wa ghairiha, dalam masalah madhab dan yang lainnya. Hatta tajid al-muntasib ila syafi'i tada'asab bimadhabihi ala madhabi Abi Hanifah. Sampai didapati di sana orang yang menisbatkan kepada madhab syafi'i, fanatik terhadap madhab syafi'i, sehingga membenci kepada madhab Abu Hanifah. Hatta yukhrija anibid, sampai menghukumi orang yang bermadhab dengan madhab Abu Hanifah keluar dari agama. Murtad. Wal muntasib ila Abi Hanifah yata'asab li madhabi, demikian pula orang yang menisbatkan kepada Abu Hanifah, mengikuti madhab Abu Hanifah pun sama, fanatik terhadap madhabnya, ala madhabi syafi'i wa ghairihi, dia fanatik terhadap madhabnya sehingga menyerang madhab syafi'i dan yang lainnya. Hatta yukhrija aliddin, sampai orang yang bermadhab selain madhab Hanafi sudah dihukumi murtad. Ini tentunya perpecahan yang sangat disayangkan. Andai kata perbedaan pendapat dalam masalah fikih yang masih bisa ditolerir, yang masih padanya ada ruang untuk berijtihad, tidak boleh seorang sampai tingkatan seperti itu. Sampai tingkatan mengkafirkan kelompok yang lain yang memang dalam perkara yang memang masih ada ruang untuk berijtihad. Datang dua kelompok dari jamaah haji dari Afrika kepada Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah waktu itu. Dua kelompok ini saling mengkafirkan. Gara-garanya ringan. Gara-garanya yang ini ketika bangkit dari ruku bersedekap. Yang ini ketika bangkit dari ruku tidak sedekap. Permasalahan fikih yang sebenarnya ulama dari dulu memberikan ruang dan memberi kebebasan. Karena tidak ada dalil yang spesifik di mana posisi tangan setelah ruku, tidak ada. Sehingga Al-Imam Ahmad ketika ditanya tentang ini, beliau mengatakan kalau dia mau sedekap silahkan, dia julurkan tangannya pun silahkan, karena tidak ada dalil. Tidak ada dalil secara spesifik di mana posisi apa? Tangan. Posisi tangan setelah apa? Ruku. Hanya karena masalah fikih yang itu masih membuka adanya ruang untuk diskusi. Dan ulama Ahlussunnah pun belum mengkategorikan perkara itu dari pembatal keislaman. Jauh sekali. Ternyata mereka sudah apa? Saling mengkafirkan. Kemudian dinasehati oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Jadi perbedaan pendapat dalam fikih yang masih ada ruang untuk berijtihad, taruhlah pendapat itu salah, belum sampai kemudian seorang dikeluarkan dari Islam. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya madzhab-madzhab fikih, para imam-imam pencetus madzhab tersebut sudah mengingatkan untuk tidak fanatik kepada mereka. Madhab-madhab itu dibuat untuk mempermudah saja dalam memahami perkara fikih, perkara ibadah, muamalah. Sehingga orang yang mempelajari fikih madhab, suatu saat ketika dia mendapati ada pendapat dari imam yang keliru, dia tidak boleh kemudian membela dia mengikuti dalil. Imam Malik misalnya. Pernah beliau ketika ditanya di majelis tentang menselat-selat di jari jemari kaki ketika wudu. Kata Imam Malik, laisa dzaka 'alan nas. Tidak perlu orang dianjurkan untuk menselat-selat di jari jemari kaki ketika wudu. Kenapa jari jemari kaki disunah untuk diselat-selat? Karena terkadang seperti ini, jari jemari kaki agak rapat. Ketika kita membasuh kaki bisa jadi air tidak sampai di tengah-tengah antara dua jari. Karena memang dalil waktu itu belum sampai pada Imam Malik. Imam Malik mengatakan enggak perlu orang disuruh seperti itu. Di majelis waktu itu ada seorang alim yang ngerti bahwa yang seperti itu sunnah. Dan dia punya riwayat yang sampai pada Nabi alaihi salatu wasallam. Hanya saja waktu itu karena manusia masih banyak, orang ini menunggu sampai orang pada keluar, keluar, keluar. Kemudian orang ini mendatangi Imam Malik rahimahullah. Dengan penuh ada, penuh apa namanya, kesopanan. Orang tadi mengatakan, Imam Malik, tadi Anda ditanya tentang masalah menselat-selat di jari jemari kaki ketika wudu, Anda mengatakan tidak perlu. Kalau menurut kami itu sunnah. Kata Imam Malik, dari mana kamu mengatakan seperti itu? Kata dia hadis. Kemudian dia menyebutkan riwayat sampai pada Nabi. Kata Imam Malik, baru kali ini saya mendengar hadis ini. Baru kali ini saya mendengarkan hadis ini. Kemudian setelah itu didapati Imam Malik ketika ditanya tentang masalah ini, beliau berujuk kemudian mengikuti hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Kebesaran seorang imam. Sebagai contoh dan teladan, ketika pendapatnya keliru, kemudian diingatkan yang benar, dia pun kembali kepada yang hak. Ini contoh dari para a'immah, dari imam-imam kaum muslimin. Ikhwani rahimani wa rahmatullah. Bahkan julukan yang baik, sebutan yang baik manakala dijadikan untuk fanatik pun dilarang. Pernah terjadi keributan antara seorang dari muhajirin dan seorang dari ansar. Terjadi perkelahian, ya namanya ya orang banyak, terkadang ada gesekan. Orang ansar memanggil orang-orang ansar, ya lal ansar. Maka orang-orang ansar pada datang. Orang muhajirin ini juga tidak mau ketinggalan, dia mau memanggil orang-orang muhajirin pada kumpul. Sudah bertemu ini, ya. Orang muhajirin dan ansar hampir mau tawuran. Rasul dengar seperti itu, Rasul mengatakan, abi da'wal jahiliyah wa ana baina adhurikum. Apakah seruan jahiliyah padahal saya masih di tengah-tengah kalian? Nama ansar, nama muhajirin, nama yang syar'i, nama yang bagus. Namun kalau dijadikan untuk kemudian fanatik, kemudian untuk ya mendolimi orang lain, untuk berbuat kedoliman, ini dilarang. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula fanatik kepada seorang, fanatik kepada kelompok, dan inilah yang jamak atau banyak terjadi. Banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat. Karena mengeluh-eluhkan seorang. Bahkan mungkin saya mendewa-dewakan seorang. Yang dianggap dia orang yang hebat segalanya. Kemudian manakala ada kekeliruan, kemudian ada orang mengkritiknya, orang-orang sebenarnya tidak terima. Orang-orang sebenarnya menyalakan api permusuh. Padahal kalau seorang itu baik, seorang itu betul-betul yang dicari adalah al-haq, maka dia akan menerima segala nasihat, masukan dan kritikan. Sahabat Umar, dan ada tahu seperti apa beliau. Orang terbaik kedua di tengah-tengah umat ini setelah Nabi Muhammad, setelah Abu Bakar. Beliau mengatakan, Rahimallahu mar'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang menunjukkan kesalahan saya. Umar dengan segala ketakwaan, keilmuan, keimanan yang beliau miliki, berterima kasih. Mengungkapkan rasa terima kasih kepada orang yang memberikan nasihat, memberikan arahan. Bukan malah kebakaran jenggot, bukan malah marah, tidak, berterima kasih. Orang kalau tulus dalam beragama seperti ini akan berterima kasih manakala ada orang yang meluruskan. Di antara pidato politik yang disampaikan oleh Abu Bakar, dan ini tentu menjadi percontohan, Abu Bakar mengatakan di hadapan masyarakatnya, kata beliau, kalau kebijakan saya ini baik, tolong kebijakan saya ini dukung. Namun kalau kebijakan saya keliru, tolong luruskan saya. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asatu faqawimuni. Kalau memang kebijakan saya ini baik, tolong dukung. Karena tentunya pemerintah tidak akan bisa menjalankan program-program yang baik tanpa dukungan dari rakyat dan masyarakat. Wa in asatu, namun kalau kebijakan saya ini keliru, faqawimuni, tolong luruskan saya. Ini contoh dari salaf umat ini. Tidak menyuruh rakyatnya, tidak menyuruh orang untuk taklid buta, membela, membabi buta. Yang benar dibela, yang salah diluruskan. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di antara faktor terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat adalah at-takabbur wa adamu tawadu. Sikap sombong dan tidak merendah hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang dia sombong lagi angkuh. Mukhtal, sombong dengan gestur tubuh. Fakhur, sombong dengan kata-kata. Seorang menyombongkan dirinya kan bisa dengan apa? Gerakan tubuh, gestur tubuh kan. Bisa juga dengan apa? Kata-kata. Baik itu kesombongan dengan gerakan tubuh atau kesombongan dengan kata-kata, semuanya dibenci pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini menjadi sebab, tentu di antara sebab perpecahan di tengah-tengah masyarakat. Di mana seorang tidak mau menerima nasihat orang lain, di mana seorang itu menganggap dirinya sempurna dan merendahkan orang lain. Nah, definisi dari sombong itu adalah batarul haq wa ghamdun nas, menolak yang hak dan merendahkan manusia. Kemudian juga di antara sebab terjadinya perpecahan seorang, dia kagum dengan idenya dan memaksakan idenya kepada orang lain. Padahal yang namanya ide itu dilihat apakah ide tadi baik atau buruk. Ijabul mar'i bi ra'yihi, kagumnya seorang dengan pendapatnya, yang terkadang seorang lebih mengedepankan pendapat daripada dalil. Ini di antara sumber terjadinya perpecahan. Ashabur ra'i misalnya. orang-orang yang lebih mengedepankan rasio. Di antara kelompok yang terkenal seperti adalah kelompok Mu'tazilah. Kelompok Mu'tazilah. Kelompok yang mereka dalam menilai dalil itu dilihat dengan akal dulu. Kalau dalil sesuai dengan akal, diterima. Dalil ternyata tidak sesuai dengan akal, mereka tolak. Ini diantara kebiasaan orang-orang Mu'tazilah. Ya, banyak sekali perkara-perkara agama yang menurut akal mereka ya tidak apa namanya bisa untuk diserna, kemudian mereka takwil-takwilkan. Contohnya, sebagian aqlaniyun, orang-orang yang mendahulukan akal, mengatakan bahwa Dajjal itu tidak ada. Alasan mereka, sekarang alat-alat yang canggih untuk mendeteksi benda sampai pun di dasar laut itu sudah ada. Satelit-satelit untuk mendeteksi ya benda-benda kecil di dasar lautan pun bisa. Ada sel itu manusia gede tubuhnya sudah ada, tapi ternyata belum atau tidak bisa terdeteksi. Sehingga menurut mereka ada, sel tidak ada. Ini seperti yang dikatakan oleh Abul A'la Al-Maududi, seorang da'i internasional, dan bukunya banyak diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Ketika ditanya tentang Al-Masihud Dajjal, kata Abul A'la Al-Maududi, Al-Masihud Dajjal minal asatir. Dajjal itu hanya dongeng. Anda bisa paham, namanya dongeng itu sesuatu yang fiktif, fiksi, bukan sesuatu yang apa? Nyata. Kalau memang Dajjal itu sesuatu yang fiktif, tidak ada, tidak nyata, untuk apa setiap tasyahud akhir kita memohon pelindungan pada Allah dari Dajjal? Apa mungkin seorang takut pada sesuatu yang tidak ada? Kalau mereka katakan buktinya, satelit-satelit yang canggih belum bisa mendeteksi, kita katakan kita jangan sombong di hadapan kekuatan Allah. Teknologi modern yang dicapai oleh manusia itu hanya sebagian kecil mendeteksi makhluk yang ada di bumi ini, terlalu banyak. Jangankan Dajjal, pesawat Malaysia yang dulu sempat jatuh sampai sekarang belum ditemukan. Negeri Barat dan Timur dengan apa namanya kecanggihan teknologi mereka menerjunkan alat mendeteksi belum bisa menemukan. Pesawat itu kan besar sekali. Mengat ratusan orang. Jangan sombong di hadapan kekuasaan Allah. Berapa banyak perkara-perkara yang ya akal ini belum mencernanya, belum bisa mencernanya. Namun ketika syariat sudah menghabarkannya, kita mempercayainya. Ashabur ra'i, ya orang-orang yang lebih mengedepankan akal daripada dalil, mereka sebenarnya adalah musuh-musuh agama. Dan mereka adalah pemecah belah umat. Sahabat Umar bin Khattab mengatakan, Iyakum ma'ashab al-ra'i fa'innahum a'da'us sunan a'yadhumul ahadithu ayahfaduha faqalu bira'ihim fadallu wa adallu. Hati-hati kalian dari orang yang mengedepankan akal dalam beragama. Mereka sebenarnya adalah musuh-musuh sunnah. Hadis-hadis Nabi tidak bisa mereka hafal atau malas untuk mereka hafalkan. Lalu mereka mengatakan dengan pendapat mereka sendiri, mereka sesat dan menyesatkan. Seandainya mereka sesat untuk diri mereka, ringan. Namun yang jadi masalah, mereka juga menyesatkan orang lain. Tidak ada ucapan seorang mukmin dan mukminah bila mana Allah dan Rasulnya telah memutuskan sesuatu, baik akal ini sudah bisa mencernanya atau tidak, kecuali mereka mengatakan sami'na wa ta'na. Kami mendengar, kami taat. Tunduk, patuh, menerima tanpa ada keberatan sedikit pun. Kemudian di antara sebab terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat adalah at-taqatul 'ala riyasah wa dunya. Saling berebut kekuasaan dan berebut dunia. Saling berebut kekuasaan dan berebut ya jabatan, dunia dan yang lainnya. Dan ini yang terjadi. Kenapa Andalus itu sekarang itu Spanyol dan Portugal. Dahulu adalah pusat peradaban Islam modern di dunia barat. Adapun pusat peradaban Islam modern di dunia timur itu Irak waktu itu, Baghdad. Andalus meliputi Spanyol dan Portugal. Dahulu adalah pusat peradaban Islam ya di dunia barat. Muncul banyak ulama di sana. Kenapa Andalus sampai jatuh di tangan kaum Nasara, kaum Sadibis? Padahal dahulu Islam berjaya di Eropa. Di antara sebabnya adalah imarat-imarat yang kecil. Ya, kerajaan-kerajaan muslimin saling berperang satu dengan selainnya. Yang memang ini di antara sebabnya adalah adu domba dari kaum Sadibis. Kaum Sadibis tahu tidak akan mungkin bisa menghadapi muslimin, maka mereka menggunakan metode apa namanya? Adu domba. Menggunakan metode adu domba. Sehingga mereka lupa terhadap musuh mereka yang hakiki itu kaum Sadibis. Kemudian mereka sibuk saling menyerang ya imarat satu lainnya untuk memperluas kekuasaan. Ini di antara sebab jatuhnya Andalus di tangan kaum Sadibis. Apa yang terjadi di masa lalu pun akan terulang manakala umat ini mengikuti cara-cara yang sama. Perebutan kekuasaan. Perebutan tahta dan kedudukan. Menjadikan umat ini berpecah dan saling mencari dukungan satu dengan selainnya. Bukannya mereka menghadapi musuh, namun mereka menghadapi saudara sendiri. Karena hanya memperebutkan kekuasaan, jabatan dan dunia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya masih banyak lagi faktor terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat ini. Tiba saatnya untuk kita menyebutkan dampak negatif dari perpecahan. Apakah perpecahan itu satu yang baik? Satu yang itu memang ya harus ada karena ada pihak yang diuntungkan ketika di sana ada perpecahan, ada pihak yang diuntungkan atau bagaimana? Perpecahan adalah syar kejelekan. Adapun hadis yang menyebutkan ikhtilafu ummati rahmatun, perselisihan umatku adalah rahmat, ini laisa bihadis. Bukan hadis. Kalau perselisihan umat ini rahmat, berarti persatuan umat itu apa? Ada pun seperti ini. Sahabat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, laqad mul milhi fil istima'i ahabbu ilayya min aklil faludat fil furqah. Mengunyah garam di saat kita ini bersatu lebih saya sukai daripada kami memakan faludaj, makan yang enak hanya orang-orang kaya yang bisa membelinya. Namun kita berpisah. Sampai mungkin sebagian orang terinspirasi dengan kalimat ini dengan mengatakan, ya, mangan orang mangan, sing penting kumpul. Hah? Yang penting kumpul. Artinya kita makan atau tidak makan, yang penting kita apa? Kumpul. Mengunyah garam artinya makan sesuatu yang yakni sederhana, namun kita ini dalam keadaan bareng-bareng lebih baik daripada kita makan lezat namun dalam keadaan kita bertikai dan kita berpisah. Di antara dampak perpecahan adalah at-tasyabbuh bil musyrikin. Perpecahan termasuk dari sifatnya kaum musyrikin. Berarti orang yang berpecah belah dalam beragama, dia menyerupai kaum musyrikin. Allah mengatakan wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum. Janganlah kalian seperti kaum musyrikin yang mereka itu berpecah belah dalam agama. Orang yang menyembah sapi akan mengatakan penyembah batu sesat. Orang yang menyembah batu mengatakan penyembah sumber air sesat. Antar musyrikin saling apa? Ya, seperti itu. Dan mereka kaum musyrikin, jangan kira bersatu. Jangan kira mereka itu, apa namanya, mereka saling ya, mendukung satu lainnya. Tidak. Mereka saling berpecah belah. Walaupun ketika menghadapi muslimin, mereka bersatu, namun hati mereka sebenarnya berpecah belah. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu kira mereka bersatu, padahal hati mereka centang pernah. Padahal hati mereka itu berselisih. Jadi di antara dampak negatif perpecahan adalah adanya bentuk tasyabbuh bil musyrikin. Niru-niru kaum musyrikin. Padahal Allah SWT telah muliakan kaum muslimin dengan Islam. Jangan sampai mereka itu kemudian turun derajat, bahkan apa namanya, ya, terjun ke jurang kehancuran seperti kaum musyrikin. Kemudian yang kedua, ida'aful muslimin. Kekuatan kaum muslimin menjadi melemah. Energi, pikiran, dan apa yang mereka miliki yang semestinya dipakai untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang bermanfaat, kemudian mereka keluarkan untuk ya kemudian perkara-perkara negatif. Ini di antara dampak perpecahan. Banyak energi yang terkuras, harta yang kemudian lenyap hanya untuk kemudian membela orang yang mungkin dia anggap ya hebat, membela kelompok, ya membela ya golongan dan semisalnya, bukan hak yang dibela. Dengan demikian maka kekuatan muslimin menjadi melemah. Musuh-musuh agama pun punya celah untuk kemudian ya menghantam muslimin. Sehingga Allah SWT mengingatkan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru. Janganlah kalian saling berselisih. Karena kalau demikian kalian akan gagal dan akan hilang kekuatan kalian, dan bersabarlah kalian. Tanazu, perselisihan, pertikaian akan menjadikan umat ini gagal. Umat ini akan lemah di mata-mata musuh. Padahal bagaimana dahulu bangsa Arab sebelum datang Islam yang dulunya dihinakan, diremehkan oleh bangsa-bangsa lainnya. Setelah mereka masuk Islam, mereka menjadi bangsa yang ditakuti oleh lawan dan disegani oleh kawan. Bukan karena mereka itu kuat persenjataannya atau banyak personilnya, namun mereka iman yang kokoh yang ada pada mereka yang menjadikan mereka itu ditakuti oleh lawan. Jangan sampai kemudian musuh menghinakan kita karena kita sendiri yang kemudian berpecah di tengah-tengah kita sendiri, sehingga kekuatan kita, energi yang harusnya kita keluarkan untuk yang positif, ternyata untuk yang negatif. Kemudian di antara sebab, di antara dampak daripada perpecahan adalah tasallutul a'da 'alal ummah. Musuh menguasai umat. Musuh ada celah untuk kemudian menghantam umat. Dan ini yang terjadi seperti yang sudah disebutkan di Andalusia. Di mana mereka saling berebut kekuasaan. Saling disibukkan dengan memperluas kekuasaan. Sehingga musuh ya melihat Muslimin lengah kemudian Muslimin menghantam. Andalus sebagai saksi sejarah pada sana dahulu telah berdiri kemajuan Islam, namun itu semua dirusak oleh mereka-mereka yang haus terhadap kekuasaan, haus terhadap apa ya kedudukan, tanpa melihat dampak negatif yang akan timbul ya bagi umat yang datang setelahnya. Kemudian di antara sebab di antara dampak daripada pertikaian dan perpecahan, imtila'ul qulub ghillan wa hiqdan, hati akan dipenuhi dengan kedengkian dan kebencian. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kecintaan kaum muslimin terhadap saudaranya selalu terikat dan tidak pernah terputus. Kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya tidak hanya ketika mereka masih hidup, bahkan sudah mati sekalipun. Kecintaan seorang muslim terhadap saudaranya bukan untuk orang yang mereka kenal saja, bahkan yang tidak mereka kenal. Di antara doa yang Nabi ajarkan dalam tasyahud, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, semoga kesejahteraan Allah limpahkan kepada kami dan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Lihat, Rasul menganjurkan kita untuk mencintai saudara-saudara kita yang masih hidup ataupun yang sudah mati, yang kita kenal ataupun yang kita tidak mengenal. Karena ibadullah as-salihin ini banyak. Hamba-hamba yang salihin banyak yang kita tidak tahu. Jangankan ya namanya, sosoknya saja mungkin kita banyak yang tidak pernah melihat. Namun kita diikat dengan ikatan iman, ikatan apa? Islam. Di antara doa yang diabadikan dalam Al-Quran, وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا, ya Allah, janganlah engkau jadikan pada hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Dahulu pernah Rasulullah alaihi salatu wasalam ketika itu di hadapan para sahabat belum mengkhabarkan bahwa akan masuk seorang yang itu adalah penghuni surga. Akan masuk yakni ke ruangan atau ke tempat itu orang yang dia penghuni surga. Masuklah seorang sahabat. Sahabat tadi kemudian ada orang yang mendengarnya itu penasaran. Amalan apa yang dilakukan oleh orang ini sampai orang ini kok dikatakan min ahlil jannah, termasuk min surga. Ada seorang sahabat yang sengaja menginap di rumah orang tadi. Ingin tahu kayak apa ibadahnya sampai-sampai Nabi menyebut bahwa orang ini penghuni surga. Setelah sekian malam, sekian hari menginap di rumah orang ini, ternyata enggak ada amalan istimewa. Biasa saja. Biasa saja amalannya. Kemudian setelah beberapa hari sahabat yang menginap itu ingin pamit, dia mengatakan, dulu Rasul pernah mengatakan demikian-demikian tentang kamu, bahwa kamu termasuk min ahlil jannah, penghuni surga. Dan saya sengaja menginap beberapa malam di rumah kamu untuk saya tahu apa amalan kamu, ternyata biasa saja. Kata orang tadi, memang ini yang saya amalkan adanya seperti ini. Ketika sahabat ini akan pergi, kemudian dipanggil. Iya, saya tidak tahu amalan apa, tapi saya, dalam hati saya, tidak ada sedikit pun dendam kepada seorang muslim. Tidak ada pada hati saya rasa dendam sedikit pun pada seorang muslim. Ini bukan perkara yang mudah. Terlebih orang kalau pernah disakiti. Untuk kemudian dia menghilangkan dendam itu bukan perkara yang mudah. Disakiti dan perkara dunia. Dan perkara apa? Duniawiya. Itu berat sekali untuk kemudian orang melupakannya. Tapi kalau kita teringat hadis ini, ya, maka kita akan melupakanlah. Perkara-perkara duniawiya ringan. Kita pernah disakiti. Ya, kita pernah dikecewakan. Ya. Toh kita pun juga pernah mengecewakan, juga pernah menyakiti orang. Sehingga dengan demikian kita tidak larut kemudian memikirkan bagaimana saya membalas. Tidak perlu seperti itu. Pernah ada seorang datang pada Ummu Darda. Mengatakan Ummu Darda, ada seorang melaporkan kamu di hadapan ya Amir, di hadapan gubernur. Artinya laporan negatif. Kata Ummu Darda, menjawab dengan santainya, kita orang ini biasa dipuji. Dipuji atas sesuatu yang kita sebenarnya tidak pernah melakukan. Sehingga wajar-wajar saja suatu saat ketika kita dicela. Kita ini sering dipuji-puji oleh orang, sesuatu yang sebenarnya kita tidak berhak mendapat puji seperti itu. Sehingga kalau suatu saat ada orang mencela kita, ya wajar-wajar saja. Kenapa ketika kita dipuji sesuatu yang tidak ada pada kita, kita senang. Giliran kita dicela, sesuatu yang tidak ada pada kita, kemudian kita apa namanya marah. Artinya ya, sikap yang wajar saja. Kemudian dampak daripada perpecahan adalah ikhtilaful akadi wal isya'at lazima malaha mimma zadatil fitan tawakkudan wan syahwal nas bil qil wal qal. Ketika fitnah ataupun perpecahan terjadi, maka berita-berita yang dusta, berita-berita bohong akan berseliweran. Isu-isu yang tidak ada, ya, tidak ada kebenarannya pun ya, menebar tanpa bisa dikendalikan. Satu hal yang menjadikan fitnah semakin membara dan akhirnya manusia pun tersibukkan dengan al-qil wal-qal. Ini antara dampak. Sehingga ada perkara-perkara yang itu semestinya lebih wajib untuk diperhatikan kemudian ditinggalkan. Atau sebenarnya ada orang yang lebih berkompeten untuk mengurusinya. Setiap perkara itu ada ahlinya. Nah, kalau memang sudah ada ahlinya mengurusi, sudah, alhamdulillah. Yang lainnya, fardu kifayah. Kesibukan dengan perkara yang lebih bermaslahat. Ya. Karena memang segala sesuatu sudah ada orang yang berkompeten, ya, ahlinya, dan siap untuk menanganinya dengan baik. Kemudian di antara dampak daripada perpecahan, orang-orang yang sebenarnya memiliki kepribadian yang baik, kedudukan yang terhormat di tengah-tengah umat, kemudian mendapat tuduhan-tuduhan yang tidak ada, ya, tidak ada hakikatnya, sehingga adalah pembunuhan karakter. Terjadi pembunuhan karakter. Artinya, orang-orang yang sebenarnya dia baik secara di mata agama, namun karena adanya isu-isu miring yang ditempelkan kepadanya, diarahkan, dinisbatkan kepadanya, kemudian nama baik tadi jadi hilang. Kedudukan yang terpandang pun menjadi hilang. Ini di antara dampak negatifnya. Kemudian di antara dampak negatif dari perpecahan, tasfikud dima, wastibahatil a'rad, wandihakil amwal, wakhtilalil amr, atau amn. Nyawa melayang, kehormatan dicabik-cabik, harta terampas, dan keamanan pun hilang. Dan ini yang terjadi. Kalau kita membaca sejarah tentang pergolakan, ya, pemberontakan yang terjadi di tengah-tengah umat ini dari waktu ke waktu, yang ada hanyalah menyisakan kesedihan dan kepedihan. Menyisakan adanya kepedihan yang mendalam. Banyak para wanita menjadi janda. Banyak anak-anak yang menjadi yatim. Kebun-kebun yang harusnya terawat kemudian ya tidak terawat. Binatang ternak pun terabaikan. Rasa aman dan nyaman yang tadinya menyelimuti kehidupan mereka sehari-hari kemudian hilang. Sehingga adalah seorang ketika melakukan suatu berpikir jauh dampak dari perbuatannya. Jangan sampai perbuatannya menimbulkan dampak yang serius seperti tadi yang menyisakan ya kepedihan yang ya tidak ada ujungnya. Kemudian di antara dampak negatif daripada perpecahan adalah iswidadul wujuh yaumal qiyamah, akan menghitamnya wajah di hari kiamat. Seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, yauma tabyadu wujuhun wa taswadu wujuh. Hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan wajah-wajah menjadi hitam. Ibnu Abbas menyebutkan taswaddu wujuhu alil furqah wal ikhtilaf wa tabyaddu wujuhu alil istima', akan menghitam wajah-wajah orang yang alil iftiraq, orang-orang yang suka berpecah belah dan berselisih di tengah-tengah umat ini, dan akan menjadi putih wajah-wajahnya orang yang istima', yakni bersatu di atas kebenaran. Karena yang diinginkan dari bersatu bukan hanya bersatu fisik, namun bersatu visi dan misi. Ketika kita mengumpulkan manusia secara fisik, namun hati, prinsip dan manhaj mereka ya tidak sama, maka ini adalah pertemuan yang atau perkumpulan yang akan mengawali atau yang akan berujung dengan perpecah. Karena manusia itu yang terpenting bagaimana pola pikirnya. Tubuh bisa berdekatan, namun manakala manhaj, prinsip dalam beragama ini beda, maka ini menjadi titik tolak terjadinya apa namanya perpecah. Maka harus ada penyatuan visi dan misi. Harus ada penyatuan manhaj dan prinsip dalam beragama. Itu menjadikan kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam sebagai pegangan hidup, yang itu tentu sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Adapun bersatu tanpa bersatu secara fisik, tanpa bersatu secara prinsip, maka ini tidak akan menyelesaikan dari perpecahan. Kemudian di antara dampak daripada perpecahan, hilangnya akhlak yang mulia dan adab kesopanan. Orang-orang yang terpapar dengan perpecahan, ucapan, perbuatan, dan tingkah laku mereka jauh dari nilai-nilai agama. Jauh daripada adab-adab syariat. Kalau berkata berdusta, jika diamanati tidak amanah, tidak memuliakan orang yang tua, tidak menyayangi yang muda, berbuat tanpa melihat dampak buruk yang akan ditimbulkannya, hawa rasulah yang menjadi penuntunnya. Ini ketika seorang masuk dalam perpecahan. Kemudian juga diantaranya adalah rafu'us saif 'alal ummah, akan terjadinya pertumpahan darah, dan orang dia tega untuk kemudian mengangkat senjata pada saudaranya sendiri. Dahulu sahabat Abu Musa al-Asy'ari pernah melihat ada sekelompok orang di masjid, mereka halaqah, ya duduk, ya melingkar. Di tengah-tengah mereka ada seorang pemimpin yang memimpin zikir. Di tangan mereka ada kerikil-kerikil untuk menghitung zikir. Abu Musa al-Asy'ari memberitakan hal itu pada sahabat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pun penasaran ingin melihat kayak apa mereka. Ketika Ibnu Mas'ud datang, mereka dalam keadaan seperti itu, berzikir dengan menggunakan kerikil dipimpin oleh seorang. Yang seperti ini tidak sesuai dengan sunnah. Yang sunnah seorang berzikir abal menghitung zikir dengan tangan, dengan jari jemari. Dengan jari jemari, yang sunnah. Kata Ibnu Mas'ud, mahada ya haula, apa-apaan ini wahai kaum? Bajunya sahabat yang dipakai di zaman Nabi masih utuh. Bejana-bejana yang mereka pakai di zaman Nabi sekarang belum pada pecah. Artinya Nabi belum lama meninggal, kalian sudah datang seperti ini. Melakukan seperti ini, kalian salah satu dari dua kemungkinan. Kalian menganggap kalian lebih afdol, lebih utama dari para sahabat Nabi, atau kalian ini para pembuka pintu kesesatan. Ternyata mereka enggak terima. Terima dibilang seperti itu. Mereka mengatakan, ya Aba Abdurrahman, ma nuridu ilal khair. Ibnu Mas'ud, Abu Abdurrahman, kami enggak ada niatan apapun kecuali kebaikan. Kami zikir ngitung dengan batu ini, niatan kami hanya kebaikan. Kata Ibnu Mas'ud, kam min muridinil khairi lam yusibu. Berapa banyak orang menginginkan kebaikan namun tidak mendapatkan. Karena salah jalan. Enggak seperti ini caranya. Benar firasat Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud meninggal pada tahun 32 Hijriah. Ketika di zaman Ali pada tahun 36 Hijriah muncul kelompok Khawarij. Muncul kelompok Khawarij, kemudian kelompok Khawarij ini ya berperang dengan pasukan Ali. Ternyata orang-orang yang tadinya duduk di majelis zikir yang menghitung zikir dengan cara-cara yang bid'ah ini ternyata ikut pada kelompoknya orang-orang Khawarij, mengangkat senjata memerangi kaum muslimin. Ujung-ujungnya seperti mengangkat senjata kepada umat. Ikhwani rahimani wa rahmatullah, bila memang seperti itu, apakah kita membiarkan perpecahan yang terjadi? Atau memang ada solusi? Ya, Rasulullah SAW, seorang Nabi yang bijak. Ibarat seorang dokter, tidak hanya mendiagnosa satu penyakit, namun juga memberikan resep. Rasulullah SAW menghabarkan, memberitahu bahwa umat ini akan terpecah. Umat ini akan berselisih. Namun beliau menghabarkan bahwa di sana ada selamat. Di sana ada kelompok yang, ya ketika kelompok lainnya terancam dengan siksa di neraka, kelompok yang ini selamat. Tentu setiap penyakit ada obatnya. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan bahwa umat ini akan berpecah, beliau pula menyebutkan solusi, jalan keluar dari perpecahan yang tercela. Di antara solusinya adalah al-ihtida bi hadil Quran. Seorang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk yang menyinari jalan dia dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Barang siapa yang mengikuti hudaya, yakni Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat, tidak akan kesasar, wala yashqa, dan tidak akan celaka. Tidak akan tersesat di dunia ini dan tidak akan celaka di akhirat nanti. Jelas dan gamblang. Wadih. Ibnu Abbas mengatakan, takaffalallahu biman qara'a al-Qur'ana wa 'amila bima fihi alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah telah menjamin bagi orang yang membaca Al-Qur'an dan mengamalkan isi kandungannya, dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhirat. Karena orang yang membaca dan mengamalkannya, dia akan bisa mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan apapun ya dari keinginan dirinya untuk tunduk kepada aturan agama. Saya contoh yang disebutkan bahwa pernah ada seorang Arab yang kaku peranginya bernama Uyainah bin Hisan. Uyainah bin Hisan ini dia punya keponakan yang dekat dengan Amirul Mukminin Umar. Karena keponakannya ini ahlul Quran. Orang yang ahli Al-Quran. Majlisnya Khalifah Umar, istananya Umar itu isinya para hufadzul Quran. para penghafal penghafal Quran dan para alim ulamanya sahabat, meskipun mereka anak-anak muda. Di antara yang waktu itu dekat dengan Umar bin Khattab adalah keponakan Uyainah bin Hisham. Sesaat Uyainah datang kepada keponakannya, kamu kan dekat dengan Khalifah, tolong sampaikan kepada beliau, pamanmu ingin ketemu dengan dia. Ini keponakan tidak tahu apa yang pamannya mau sampaikan. Dia meminta izin kepada Khalifah bahwa ini paman saya minta izin ingin bertemu dengan Anda, bagaimana? Kata Umar, silahkan. Orang ini masuk. Ketika masuk bagaikan petir di siang bolong. Tanpa ada apa namanya mukadimah apapun, tiba-tiba dia mengatakan, "Ya Umar, innaka ma tu'tinal jazal wa la tahkum bainana bil adl." Wahai Umar, kamu itu kalau ngasih enggak banyak. Kalau memutuskan enggak adil kamu ini. Ya siapapun orangnya, difitnah seperti itu muruk, ya. Bangkit amarahnya Umar pun berdiri dan ingin menghantam orang ini. Namun keponakan Uyainah bin Hisham mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, innallaha azza wa jalla qala, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa inna hadha minal jahilin." Wa Amirul Mukminin, Allah Ta'ala berfirman yang maknanya, "Khudil afwa, ambillah sesuatu yang mudah, ya sikap mudah, tidak bersulit. Wa'mur bil 'urfi, perintahkan orang kepada kebaikan, wa'arid 'anil jahilin, dan tidak usah hiraukan orang-orang yang jahil." Enggak usah dihiraukan orang yang jahil. Dan ini wahai Amirul Mukminin termasuk orang yang jahil. Ketika Umar dibasakan ayat tadi, langsung reda. Yang keinginan tadi menghantam orang ini, ya, kemudian reda. Seperti itulah. Allah jaga Umar bin Khattab dan melakukan tindakan yang tidak baik setelah diingatkan dengan Al-Quran. Seperti itu. Faedah ketika kita dekat dengan Ahlul Khair, dekat dengan orang yang baik, kita akan diingatkan ketika kita salah. Kalau kita lupa, diluruskan kalau kita salah. Seperti itu. Rasulullah SAW juga menghabarkan, "Innahu man ya'ish minkum ba'di fasayar ikhtilafan katsira." Orang yang hidup semeninggalku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa Nabi hanya menghabarkan? Atau Nabi memberikan solusi? Nabi memberikan solusi. Ibarat tadi seorang dokter yang bijak, bukan hanya mendiagnosa penyakit, namun juga memberikan resep yang manjur. Rasul mengatakan, "Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin." Hendaklah kalian senantiasa berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran para khulafa'ar rasyidin. Jadi orang-orang seperti inilah yang selamat dari perselisihan yang tersesat. Orang seperti inilah yang selamat dari perpecahan yang tersesat. Meskipun orang-orang ini dituduh oleh masyarakat ini pemecah belah masyarakat. Definisi memecah belah itu apa? Definisi memecah belah itu ketika seorang jauh dari tuntunan syariat, tidak mengikuti agama. Itu namanya perpecahan. Ketika seorang mengikuti agama kemudian dituduh berpecah, dituduh apa namanya memecah belah masyarakat, ini tuduhan yang tidak pada tempatnya. Nabi alaihi salatu wasallam dituduh oleh kaum musyrikin memecah belah manusia, suami menjadi cerai dengan istrinya, seorang anak pisah dengan orang tuanya. Bukan dakwah Nabi, tapi karena mereka ada yang menerima, ada yang menolak. Ada yang menyambut ajakan Nabi dan ada yang ya menolak. Maka secara otomatis orang yang menolak dan menerima tidak akan mungkin ketemu. Jangan salahkan haknya, tapi salahkan mereka-mereka yang menolak. Makanya Allah SWT mengatakan, "Wala tattaja'u subula fatafarraqu bikum an sabili." Jangan kalian ikuti jalan-jalan lain selain jalan Allah dan Rasulnya. Karena jalan-jalan itu akan memisahkan kalian dari jalan yang lurus. Jalannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara solusinya adalah arruju ila fahmis salafis salih fi fahmin nusus. Kita kembali kepada pemahaman as-salafus salih, para pendahulu kita salih dalam memahami dalil-dalil syariat. Di apa? Kelompok pertama yang menyimpang di tengah-tengah umat ini yaitu kelompok Khawarij. Kenapa mereka bisa menjadi kelompok yang nyempal dari kaum muslimin dan membuat kekacauan? Kalau mereka orang-orang yang di siang hari puasa, di malam hari mereka tahajud. Kem mereka di malam hari ibarat suara lembah karena mereka baca Al-Quran. Ya, karena mereka tidak mau mengembalikan pemahaman dalam beragama kepada para sahabat. Para sahabat waktu masih hidup. Namun mereka tidak mau mengembalikan pemahaman dalam beragama kepada para sahabat. Kemudian di antara sebabnya juga seorang dia tekun mempelajari agama melalui orang-orang yang terkenal keistiqomahannya. Tidak semua orang kita duduk di majelis yang menimba ilmu darinya. Tidak semua orang kita yang berjalan kita berhentikan kemudian kita tanya tentang agama. Kita selektif. Orang yang kita menimba ilmu darinya, orang yang memang benar-benar baik secara ilmu dan amalan. Lurus secara prinsip dan beragama. Berapa banyak di sana orang-orang yang dikatakan ulama usu, orang alim secara ilmu, tapi jahat secara perilaku. Makanya dahulu dikatakan, kalau ada di tengah-tengah umat ini, orang alim tapi bejat, maka dia persis seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang alim. Orang-orang yang ngerti al-haq, namun mereka bejat. Kalau ada di tengah-tengah umat ini, orang yang dia rajin beribadah, namun ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka seperti orang Nasoro, rajin beramal tanpa ada tuntunan. Berkata Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Sungguhnya agama ini, sungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian menimba agama. Tidak semua orang kita menimba ilmu darinya. Kita selektif, kita memilah dan memilih siapa orang yang kita menimba ilmu darinya. Karena ilmu ini asupan yang sangat penting bagi jiwa kita. Kalau asupan yang masuk ke jiwa kita ini salah, asupan itu ternyata berisi racun, bukan menyehatkan, bahkan akan memadorotkan. Kemudian di antara solusinya supaya seorang terhindar dari perpecahan yang tersela, itu seorang hendaklah dia tahu dampak daripada perpecahan dari hal-hal yang jelek yang akan diterima baik di dunia dan di akhirat. Dengan seorang mengetahui kejelekan suatu, maka dia akan jijik dan akan menjauhinya. Seorang yang dia tahu ya bahwa sesuatu akan menimbulkan madharat, maka dia akan menjauh dan akan menghindar darinya. Kemudian berikutnya, seorang tidak mudah kemudian dia menerima berita, kemudian langsung dia menebarkannya. Berapa banyak berita-berita yang itu bohong, kabar burung, yang tidak ada ya kebenarannya. Janganlah seorang itu dia menjadi tong sampah yang menampung semua kotoran. Namun hendaklah seorang itu berhati-hati dan teliti. Cukup seorang dikatakan berdusta kalau dia menceritakan semua apa yang ia dengar. Cukup seorang akan terjatuh ke dalam kedustaan kalau dia menceritakan semua yang ia dengar. Karena tidak semua yang ia dengar itu benar. Ada informasi-informasi yang benar, ada yang salah. Sehingga berhati-hatilah dalam menukil berita. Tanpa seperti itu, khawatir akan terjadi kejelekan tersebut. Pernah ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Khalid bin Walid untuk memimpin pasukan kepada satu daerah, mengajak mereka kepada Islam. Waktu itu kaum yang Khalid bin Walid diutus oleh Rasul dengan pasukannya tidak bisa mengatakan aslamna, ya kami menerima Islam, tidak bisa. Mereka mengatakan soba'na. Khalid bin Walid menganggap bahwa mereka menentang. Ya, menentang. Dibunuhi, ditangkapi mereka. Setiap tawanan diberikan masing-masing pada para sahabat. Jaga ini, jangan sampai lepas. Kemudian suatu saat Khalid mengatakan, semua tawanan bunuh. Kata Abu Qatadah, la. Abu Qatadah, radhiyallahu anhu, tidak. Kami tidak akan membunuh tawanan kami sampai kami datang pada Nabi alaihi salatu wasallam. Karena apa? Mereka ini bukan menentang. Mereka ini tidak bisa mengatakan aslamna, yang artinya ya kami menyebut Islam. Mereka bisanya mengatakan sobakna. Yang Khalid bin Walid memahami kalau itu menentang, padahal bukan. Kemudian ketika kejadian ini sampai kepada Nabi, maka Nabi pun lepas diri dari perbuatan Khalid. Khalid salah. Khalid salah dalam memahami ucapan kaum tersebut. Ya. Memahami kaum tersebut. Namun Nabi tidak menghukum Khalid karena padanya ada kesabaran. Intinya tasabbut. Seorang ketika menerima berita atau mendengarkan sesuatu, dia tidak mudah kemudian memberikan penilaian sampai jelas. Nah, kemudian di antara makhraj solusi agar kita terhindar dari perpecahan yang tercela, kita banyak-banyak bersimpuh di hadapan Allah, lindung diri kepada Allah SWT dari segala fitnah baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Kita ini lemah ilmunya, lemah mentalnya, lemah segalanya. Belum tentu seorang dia selamat dari suatu fitnah, kemudian dia selamat dari fitnah yang lain, yang berikut. Sehingga seorang mukmin senantiasa mohon kepada Allah untuk dilindungi daripada fitnah, perpecahan, dan hal-hal yang menyimpang dari agama ini, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ta'awadu billah minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Lindunglah kalian kepada Allah dari fitnah yang nampak dan yang tersembunyi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah SWT melindungi kita semua dan terus melindungi kita dari segala kejelekan di dunia wal akhirah, segala perpecahan yang tercela. Selalu memberikan kepada kita ya, kebaikan bisa mengamalkan agama ini sampai akhir hayat. Wallahu ta'ala alamu bis-shawab. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.